Kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, í ljósi orða málshefjanda þá væri nú býsna fróðlegt ef einhver tæki sig til og reiknaði út hversu líklegt það væri eða hvaða tíma það tæki háttvirtan þingmann að borða einn fíl. Slík var nú varkfærnin. En ég tek undir með háttvirtan þingmanni að efnis umræða verður að bíða betri tíma. Ég ætla að lýsa hérna yfir vonbrigðum að Alþingi skildi ekki geta efnt lofor sitt við þjóðina heildstæða stjórnarskrá. Stjórnarskráin er samfélagsáttmáli, æðstu lög landsins og grundvöllur íslenska stjórnskipunar. Í henni eru mannréttindi falin og skyldur jafnt ríkisvalds og borgaranna. Og það er því mjög mikilvægt að stjórnarskráin tilheyri öllum landsmönnum, endurspegli sameiginleg gildi þeirra og njóti almenns trausts. Trúverðugt ferli að mótun nýrra stjórnarskrá hófst eftir hrun með þjóðfundum og kosningu stjórnlagaráðs. Ráðið skilaði Alþingi heildstæðu frumvarpi sem stjórnskipunar eftirlitsnefnd vann áfram og lagði fram fullbúið nefndafrumvarp árið 2013. Og þrátt fyrir að tveir þriðju hluta kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu vildu leggja þetta frumvarp til grundvallar nýrra stjórnarskrá, tókst ekki að afgreiða málið meðal annars vegna málþófs, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Það er rétt að halda þessu ferli áfram og hrinda í framkvæmt vönduðum og lýðræðislegum loka áfanga stjórnarskráferilsins sem að byrjaði 2009. Markmiðið, heildstæð stjórnarskrá sem að síðan yrði boðurinn undir þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvað sem öðru líður þá má að minnstakosti fullyrða að tilraun hæstvirts forsætisráðherra að ná breiðri sátt þessi mál á lokuðum fundi formanna, hún hefur mistekist. Við munum vinna málefnalega málinu, styðja góða tillögur og breytingar, en við munum leggjast að fullum þunga gegn ákvæðum eins og auðlinda ákvæðinu sem myndi festa í sessi og helga í stjórnarskráni og við sættanlega úthlutun nýtingaheimilda og sem að tryggir að eigandi auðlindarinnar og landsmenn kemur í veg fyrir að landsmenn njóti eðlilegs arðs af eignsinni með réttmætri gjaldtöku.
Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis